De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí en Radio Leiros seguimos segunda parte de Outra Mirada, o momento como cada xoves do Espazo Ceida, de ocuparnos das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe acompáñanos Ana Pardo. Que tal, Ana? Moi bo día, benvida.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, hoxe, quero dicir, temos un pouquiño menos de tempo, porque temos un pleno a unha, así que imos rematar un pouquiño antes, así que imos aí rapidamente, porque temos que, en fin, facer un resume das actividades que este mes de novembro hai no Centro de Documentación do Ceida, no Pazo de Lóngora. Así que imos, se che parece, con elas. Primeiro, falar desa exposición que se chama Compañeiras do Mar e do Ceo. Exposición que hai aí na biblioteca, non? No Centro de Documentación.
Sí, xusto desde esta semana, pois todas as persoas, veciñas e demais, pois están invitados a pasar por aquí e coñecer esta exposición, unha nova exposición do Ceida, producida precisamente este ano no marco do proxecto Ártaro 3 da Fundación Biodiversidade. E o que pretendemos con ela é pois divulgar, non, todo o que é a poñer en valor a importancia da conservación das aves mariñas galegas. Entonces, bueno, nela se pode aprender moito sobre pois eso, o as aves mariñas que temos aquí, tanto en Galicia como na costa coruñesa, tamén todo o que é os problemas, ameazas, o declive, o grande declive que sofren, temas de migración, non, por onde pasan esas grandes viaxes que fan, e incluso pois vinculado ao tema das artes, das artes de pesca, vale, esas artes de pesca que son compatibles coa conservación da biodiversidade de aves mariñas, non? Mariñas. Entón, pois eso, é unha exposición moi divulgativa que está aquí na planta baixa, xusto da nova biblioteca que tedes aquí no Pazo de Lóngora, e bueno, aberta a todo o mundo que irá a pasar por aquí a chegarse a coñecela.
A coñecer esa exposición. Bueno, e hai outra actividade moi curiosa que se vai a desenvolver este sábado, que é o baño de bosque, non? Que además ten un nome en xaponés, non? Porque é de orixe xaponesa, cousa.
Sí, é de orixe xaponesa. De feito, o nome en ali se chama Shirin-yoku. É un nome un poquinho máis complicado de pronunciar. Sí. Sí, a verdade é que a segunda actividade que facemos de baño de bosque aquí no xardín, tamén do Paso de Lóngora, fixemos un ano verán, e a verdade é que tivo moi boa acollida e decidimos repetir agora no outono, non? Pois aproveitando as cores e todos os cheiros que hai por aquí tan, non? tan singulares. E sí, é unha especie de, bueno, un arte xaponesa moi vinculado que a todo este tema da meditación, e como unha invitación, digamos, a pararse, a ser conscientes do, non, do lugar a donde vamos, é como un paseo pola natureza, pois a través dos sentidos, non? Entón, é unha arte xaponesa que está, bueno, moi moi crecendo, non? O interese das persoas por ela, que é moi recomendada ademais, polo seu valor terapéutico. E a verdade é que temos tamén aquí no centro, aproveitando, temos bastantes fondos vinculados a este Shirin-yoku, bueno, aproveitando tamén que as persoas se cheguen ata aquí, que se poidan profundizar ou iniciarse un pouquinho máis nestas experiencias, non?
Ajá. Dime unha cousa, Ana, está xa cubertas todas as plazas ou ainda hai posibilidade de... Porque hai que, en principio, hai que inscribirse, non?
Hai que inscribirse, sí. Agora mismo temos lista de agarda xa, de feito lanzamos a actividade, bueno, fai dous días e onte pola tarde xa estábamos con lista de agarda porque é verdade que ten moi, moi boa acollida.
Xa.
Ademais, esta persoa que dinamiza a actividade, Rosalía Santori, que é especialista pois, en estas experiencias de benestar interior, é tamén experta en plantas medicinais, co cal sempre os paseos son moito máis satisfactorios, e ten un libro que tamén o temos aquí editado ano pasado que se titula Sete Herbas Máxicas para alguén que queira iniciarse tamén no mundo das plantas medicinais, un libro precioso, moi divulgativo, publicado por Hércules Edicións, e, bueno, o dito, non? Que temos aquí varios exemplares tamén.
Moi ben, así que, por tanto, xa hai lista de agarda, pero, bueno, se alguén quere, pois que siga anotándose nesa lista de agarda, non? Por si hai sorte.
Sí, porque as veces hai movimento e a mellor hai algunha baixa e pode ser que haxa posibilidade.
Bueno, actividade este sábado día 12, no propio xardín do Pazo, non?
Sí, ás 10 da mañá.
Moi ben. Para o sábado seguinte, para o 19, hai contacontos. Empezan os contacontos tamén nesta nova biblioteca, non?
Sí, a verdade é que a primeira actividade infantil dirixida exclusivamente para público infantil e familias, non, que facemos, porque como sabedes, este é unha biblioteca especializada, aínda que está aberta a todo o mundo, sí que é certo que a nosa maior prioridade é un público adulto, pero como vemos que, bueno, sí que hai moitas familias e cada vez máis hai moitísimas, pois eso, libros ilustrados, contos e moitos materiais que se publican, pois vinculados, non, a todo que o medio natural e a natureza. Pois pensamos que bueno, que era unha boa oportunidade tamén, claro, para que os veciños e veciñas coñecesen tamén todos os recursos. E si temos un contacontos, que chamamos Contacontos por un Planeta, esperamos que sexa o primeiro, pero que continúe, ¿no? Que continuemos con máis. E este primeiro contacontos é unha actividade, como digo, infantil para nenos e nenas de 6 a 10 anos. Haberá ademais monicreques, o sea que será unha cosa moi interactiva e moi dinámica. E está basado nun libro que se titula Dor el Compostador, non? E a verdade é que, bueno, o que vamos a tratar é o tema dos residuos, do lixo, especialmente dos residuos orgánicos, e como podemos nos, pois, axudar a reducir eses residuos orgánicos a través da compostaxe, non? Entonces, bueno, esa vai a ser un pouco a temática, non? Entón, este sábado, isto sí que acabamos de lanzar actividades, están xa chegando as primeiras reservas de prazas, o sea que si alguén está interesado, canto antes, porque sí que é certo que, como sempre, son prazas limitadas, pois claro, se enchen bastante rápido, non?
Sí, eso que quería preguntarse, que naturalmente hai que anotarse, non? Daquela, por tanto, si se queren para poder participar.
Sí, xusto. Como sempre, na página todas as actividades, na página web do CEIDA, están aí disponibles e sempre hai un formulario para poder anotarse.
Claro. Mira, bueno, xa que estamos así no outono e estamos en tempo de setas, en tempo de cogumelos, pois tedes conversas naturalistas tamén sobre cogumelos e libros, non?
Tamén, sí. Esta é outra das actividades que puxemos en marcha aquí, desde que estamos aquí no Pazo de Longo, as conversas naturalistas. E é un espazo para iniciarse no mundo natural tamén, para despertar a curiosidade das persoas que, pois, o mellor, non están tan familiarizadas con moitos ámbitos, non? E esta é a cuarta que facemos, lóxicamente, dedicamos a cogomelos, porque é a mellor época que podemos atopar agora mesmo. E bueno, e o que se trata é, por unha banda, temos a unha convidada, unha experta en cogomelos, que é Cristina García Chávez, e o que facemos sempre experto ben, nos comparte todos esos coñecementos, pero tamén as súas vivencias, experiencias. Non é unha típica conferencia, vale, é unha especie de diálogo colectivo, pois, coa persoa que ven. E despois temos, por outra banda, os libros que nos temos dedicados a ese ámbito, que tamén imos recomendando, pois, tanto, non só guías, vale, nin manuais, nin ese tipo de material máis técnico, sino tamén, pois, obras literarias, novelas, incluso libros de cárter infantil, porque, bueno, nos parece que a literatura ten un grande poder tamén para chegarse a natureza e tamén desde outras miradas, non?
Claro.
E, como digo, Cristina García Chávez, a bióloga que vai a impartir a convidada, non? Sí. Que vai a estar con nos vai a ser o día 22 de novembro. E, bueno, ela leva máis de 30 anos vinculada e estudando ao mundo dos cogomelos. O sea, que penso que é unha persoa idónea
para... Que ten autoridade suficiente para falar deste tema, non?
Máis que suficiente, ¿no? Claro. Sí. Ten varias publicacións, ademais, ela estudou moito as cogomelos e tamén as plantas, porque tamén é experta en temas de botánica. Estudou moito o que son todos os cogomelos da zona da Mariña Lucense, e, de feito, ten varias publicacións co concello alí. Pero, bueno, é unha grande experta en cogomelos en xeral, non? E a verdade é que, bueno, é un luxo para nos poder traela.
Pois as conversas naturalistas, por tanto, irán de cogomelos e libros, non? Será o día 22.
Cogomelos e libros, sí. Esa está todavía pendiente a inscripción, pero, bueno, en os próximos días, o lunes ou martes, seguramente xa teñamos colgado na web toda a información. Era así un adianto para que teñades así en exclusiva.
Perfecto. Ana, antes de irnos, recordar e animar a xente a quen aínda non coñeza ese centro de documentación, esa biblioteca fantástica aí no Pazo de Longora, a que se achiga por ali, non a que vos visite.
Sí, animar a todo o mundo, que, como sabedes, aínda que sempre insistimos, é un centro especializado porque os fondos son, bueno, de temática ambiental, hai todo tipo de, digamos, de recursos de divulgativos e atractivos para todo tipo de públicos, desde infantil hasta maiores, adolescentes, de todo tipo de destinatarios. E a verdade é que eso, como chamamos, é a nosa biblioteca verde, Biblioteca do Ceida, e que está aberta a todo o mundo. O horario estamos de luns a xoves polas mañás de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 7 e os venres en horario de mañá de 9 a 2. Así que, bueno, con servizos similares a calquera outra biblioteca, con outros un pouco máis especializados tamén para público específico, pero que está aberta a todo o mundo e, bueno, incluso como aula de estudo, de traballo... Bueno, como que irán utilizar o claro, espazo, ¿no?
Perfecto, e ademais, bueno, pues está en un lugar fantástico, ¿no? Que todo hai que decirlo.
A verdade é que
ten un entorno maravilloso,
sí. Un sitio espectacular, sí, ainda que solo este xa para chegarse e dar un paseo aquí polo entorno, merece a pena.
Muy ben, pois hoxe acompañounos Ana Pardo para falarnos de eso, de actividades este mes no Centro de Documentación do Ceida, no, aí na biblioteca que está no Pazo nas antiguas cabalarices do Pazo de Longora. Moitísimas gracias, Ana, por contarnos cousas tan interesantes, e bueno, desde aquí animamos eso, a que se visite esa nova biblioteca. Hasta outro día, Ana, moitas gracias.
Gracias.
Hasta logo.
Gracias
a vos. Tal e como lles decíamos ao principio, xe temos unha edición un pouquiño máis reducida porque nada, comeza o pleno extraordinario no que se van a aprobar os orzamentos do Concello de Oleiros e que podrán seguir, xa saben, en directo a través de Radio Oleiros. Así que poñemos punto final a esta outra mirada.
Bueno, Xosé, tamén avisar que hoxe non imos ter o programa Fío Aberto, precisamente por iso,
polo tema pleno,
do pleno, claro.
Eso, pois tamén que sepan os ointes que hoxe o programa Fío Aberto, que comeza habitualmente ás 2 da tarde, pois bueno, non haberá programa porque por esa cuestión, porque se celebra ese pleno extraordinario de aprobación dos orzamentos do Concello de Oleiros. Como sempre, convidámonos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual, que hoxe será unha programación un pouco máis extraordinaria por ese ple que conectaremos en directo a partir da 1 da tarde co Salón de Plenos do Concello de Oleiros.